Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Artur İsiyev və işdən sonra Azadlıq Radiosunda bugünkü buraxılışında nə haqda danışacaq? Təhqirlə tənqid arasında sərhəd hardan keçir? Bu məsələni biz bu saatda nəzərdən keçirməyə çalışarıq. Çünki jurnalistlərin yazdıqları ziddiyyətlər doğurur və ziddiyyətli reaksiyalar üzə çıxarır. Son hadisə Zamin Hacı, Yeni Musabat qəzetinin yazarı və Qarabağ Azadı Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı arasında baş verdi. Amma bu birinci hadisə deyil. Bu barədə biz studiyamızı qonaqlar bu saatda jurnalistlər, yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevlə, reportajda Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli ilə və Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyevlə danışacaq. Həmçində bizim söhbətimizdə yazar Zamin Hacı özü qoşulacaq. Telefon xətti ilə biz bu ana qədər çalışırdıq Qarabağ Azad Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı ilə telefon qədər saxlayaq, amma indi o bizə efirdən eşidirsə, böyük məmnuniyyətlə onun zəngini qəbul edərik. Mən misal üçün özüm 2 dəfə ən azı bir neçə gün əvvəl zəng edirdim, telefona zəng çatmırdı. Bu bir. Efirə qoşulmaq istəsəniz dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonundan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek ilə müsahibəmiz var. Əməkdaşımız Xəcə İsmayılovla söhbət edib və həmin müsahibəyə də birlikdə qulaq asaraq bu növbəti saatdadır. Həmçində növbəti saatda vətəndaş Əmrəliyi və ümumiyyətlə vətəndaş məsuliyyəti, cəmiyyəti vətəndaş məsuliyyəti məsələsində biz Nizami rayonunda yaşayış 5-ci mərtəbəli yaşayış binasında baş verən partlayış prizmasından yanaşmağa çalışaraq bir vətəndaş olaraq hüquqşünas Fərhad Mehdiyev studiyamızın qonağı olacaq və filosof Ağalar Məmmədov da biz gələn saat üçün gözləyirik. Qısaca, indi bilmək buna qısaca demək olar, proqramımız bundan ibarətdir, dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatdakı studiyamızın qonaqları Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza, salamlayıram sizi. Emin Hüseynli, Reportajın Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru studiyamızda. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir. Və Xalid Ağaliyev, Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru da studiyamıza buyurub. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən dinləyicilərə məlumatı çatdırım. Bir neçə buraxılış bundan əvvəl, Yeni Musabat qəzetinin buraxılışını nəzərdə tuturam. Yazar Zamin Hacı bir yazı dərc etmişdi və o yazıda da müxtəlif ironiyalarından dolu, yoxsa ümumiyyətlə ironik qəbul edə bilərikmi bu məsələni, olan yazı var idi və orada Qarabağ Azad Təşkilatı barədə və o təşkilatın rəhbəri Akif Nağı barədə sözlər yazılmışdı. Akif Nağı bunu özünə təhqir hesab etdi və nəticə itibarilə iki şəxs arasında xoşagəlməz hadisələr baş verdi. Anlaşılmazlıq. İndi bilməm, nə dərəcədə bunu anlaşılmaq adlandırmaq olar. Akif Nağı bunu təhqir özünə hesab etdi. Zamin Hacı isə deyir ki, mən jurnalistlə və jurnalisti nə yazmaq məsələsində istiqamətləndirmək başqa tərəfdən, yəni jurnalist redaksiyasından içindən yox, başqa tərəfdən istiqamətləndirmək düz deyil. Mən azad yazaram və bunu da yazaram. Birazdan biz çalışarıq Zamin Hacı ilə telefonla qəsə saxlayaq. Xalid bəy, mən sərf məsələ, sizin müəyyən bir rəsmi açıqlamanız var idi bu barədə, təşkilatınız. Nədən ibarətdir və necə Media Hüquq İnstitutu qiymətləndirir bu başqa hadisəni?
Axşamınız xeyir. Mən də ilk növbədə onu deyək ki, istənilən jurnalistlərə qarşı, xüsusən tənqidçi jurnalistlərə qarşı baş verən təzyiq, fiziki hədəhalları, yəni həm bizim tərəfimizdən, həm ümumilikdə toplum tərəfindən qınaqla qarşılanır və bunu bir mənalı olaraq biz pisləyirik. Onu da nəzərə alaq ki, bu dəfə hədənin, fiziki təzyiqin obyekti bütün ölkədə tanınan və fikirləri, düşüncələri, şərhləri çox maraqla qarşılanan və özünə məxsus oxucu auditoriyası olan bir jurnalistə qarşı yönəlib. Təbii ki, biz bunu pislədik və müvafiq dövlət qurumlarına, bu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək bu faktın araşdırılmasını və günahkarın kanun karşısında mesuliyete celp edilmesini ve bu meseleye hukuki kıymet verilmesine çağırdı.
Arif Bey, siz ümumiyyətlə yanaşan da bu baş verən hadisəyə sizin şərhiniz, reaksiyalarınız. Aydın məsələ ki, birinci cümləniz olacaq, əlbəttə ki, bu xoşa gəlməz.
Sadəsiz qalasın,
çox sadəsiz qalasın. Amma hər halda, dərinliyə getmək dəyərmi burada?
Qətimi cəlb eləyən dərinliyə getmək lazım olan cəhətlərdən birincisi nədir? Birincisi ondan ibarət ki, hatta biz öyrənmişik ki, belə hadisələr hökumət nümayəndəsinlə jurnalist arasında baş verir və buna bir qədər də öyrənmişik ki, hakimiyyət indi adam biraz bir balaca nətər deyirlər, başqa cür dəyişir. Amma bu hadisə faktiki olaraq vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsinin, özdəki fəalının, vətəndaş bir fəalının digər vətəndaş cəmiyyətinin digər fəalına qarşı törətdiyi bir hadisədir və mənə elə gəlir ki, bax, bu cür hadisələrin, bu cür problemin belə dərinə işləməsinin göstəricilərindən biridir. Bu birinci hal deyil, bu cür baş verməsi. Sadəcə indi bu daha çox effekt doğurdu. Elə Akif Nağının özü, bilirsiniz, əgər bir öyrəncəlik varsa, əgər bir demək olmaz ki, bugün bu deməli bu ofisi yumurtaya basırdı. Bu pis adamdı. Ona görə buna ona icazə vermək olar və cəmiyyətdə belə şeylər qəbuldur. Sabahsı gün o həmin yumurtanı atanda obyekti başqa cür başqa adam ola bilər. Yəni bütövlükdə metodun özü, bütövlükdə bu formaların özü çox təəssüf ki, artıq bilirsiniz, Şvarsın bir drakon əsəri var, əjdaha əsəri. Artıq cəmiyyətin özündə, cəmiyyətin fərdlərinin özündə bu cür dözümsüzlük yuxarıdan aşağı sirayət eləyə gedir və mənim üçün bu daha acınacaqlı və daha təhlükəli bir simptom idi.
Biz Emin Bey, sizin də fikrinizi öyrənək və konkret hadisən iştirakçıları ilə söhbətə keçirək. Emin Bey, sizin ümumiyyətlə demək olarsa, dırnaqarası adlanan təcrübəniz var belə məsələlərdə, yəni fiziki gücün tətbiqində. Sizcə, siz necə dəyərləndirirsiniz bu məsələ bu prizmadan yanaşanda?
Əvvəla bir şey demək lazımdır ki, bu, Arif Bey də düzgün qeyd elədi ki, bu dözümsüzlük var və xüsusilə də bu dözümsüzlük nə vaxtdan başlayıb ki, bu dövlət məmuru birinci jurnalisti tuturdu, hamı cəmiyyət sakit durdu, bir-iki nəfər piket keçirtdi, yola verdilər, sonra jurnalistləri bıraxdılar. Sonra hansı prorab, misal üçün, kimsə tikintini çəkir, gəlirlər, kameranı sındırırlar, yenə dözürlər. Axırda da iş gəlib çıxar ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin, belə deyək də, nümayəndələri, mən yenə də çətinlik çəkirəm ki, misal üçün, Akif Nağının hərəkətindən sonra o nə dərəcədə düzdür onun eliti hərəkət vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi üçün. Amma təkcə Akif Nağının hərəkəti yox. Misal üçün, bir həftə ondan qabaq başqa bir hadisə olmuşdu. ANS-in müxbirini veriliş-çəkiliş gedə-gedə, yəni müğənni, incəsənət xadimi, Vasif adı göz...
Vasif Məhərrəmli
gəlib bir yumruqla bir dənə sual verib jurnalisti, sənin klipin belə deyək də, dəstəkləyicisi, maliyyə yardımı kim ayırıbdır bunu? Yəni, jurnalisti verilişdə show business-dən yazan jurnalist, hələ Hacı Zamin deyil idi. Bu bir suala görə gəldi, yumruq gözünün altından aldı. O yandakılar da olmasalar, bəlkə bir-iki dənə də təpik vuracaqdı. Üstəlik, nə layiq söhüşlərlə söhüdü bu jurnalisti. Yəni, hər iki hadisələrlə bağlı biz, məsəl üçün, müraciət eləmişik hüquq mühafizə orqanlarına ki, bizə rəsmi məlumat verilsin ki, iş araşdırılıbmı, araşdırılmayıbsa, mütləq araşdırılsın və nəticələr barədə bizə də bu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə də məlumat verilsin. Çünki bu xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki, əgər bunlar cəzalandırılmasalar və başqa nümayəndələr, misal üçün müğənnilər və yaxud aktyorlar və yaxud vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri görməsələr ki, bu adamlar az da olsa məsuliyyət daşıdılar, sabah hamını döyəcəklər. Yəni elə belə deyəcək ki, bas başlığı mən başa düşmədim, hesab elədim ki, bu mənə yönəlib. Gəlib hər bir jurnalistə, hər bir redaksiyasının qabağında bir şapalaq vuracaqlar. Ona görə bu şeyləri biz axıra kimi araşdırırıq.
Emin Hüseynin fikirlərdə idi bu. Arif Əliyev və Xalid Ağaliyev xatırladım. Studiyamız qonaqlardır. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, sizcə tənqidlə təhqir arasında fərq nədədir? Elçin yazır. Ümumiyyətlə, bizdə təhqirlə tənqidi bəzən qarışıq salırlar. Ancaq bəzən jurnalistlər, hansısa məmuru tam doğru, tam düzgün tənqid etdikdə, belə bunu təhqir sayırlar. Çünki həqiqət onlara sərf etmir. Bunu Elçin Azəri yazır. Xalid dinləyicimiz yazır ki, mən hesab edirəm ki, bu düşünmüş bir işdir. Burada Akif Nağı öyrədilmiş edilmiş şəxsdir. Qəzetdəki yazıdan söhbət gedə bilməz. Bunu xarici düşünə, amma Akif Nağı yoxdur studiyamızda. Xatırladım, əfsuslar və biz onunla telefon əlaqəsi saxlaya da bilmirik. Çünki telefonuna zəng çatmır. Hər halda bizdə olan telefon nömrəsindən söhbət gedir. Biz bunu başqa məsələ ilə, başqa bir səslə kompensasiya edəcəyik. Həmən əvvəlcə yeni müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacını salamlayır. Qoşul bizi və efirimizə. Zamin bəy, vaxtınız xeyir olsun. Zamin bəy, kifayət qədər çoxlu belə deyək, qiymətləndirmələr baş verdi. Mən təklif edirəm siz də dinləyicilərlə birlikdə Akif Nağının Qarabağ Azad Təşkilatının rəhbərinə, əməkdaşımız Sadə Akif qızı ilə söhbətinə qulaq asaq. Bu bir neçə dəqiqə çəkəcək, sonra da sizin fikirlərinizi eşidərik. Yaxşı, dinləyicilər də qulaq asın.
Siz hardasa dözümlə də həmişə tanımışıq sizi, amma birdən-birə, yəni jurnalistin fəaliyyətini, həm hər zamanda söz azadlığını müdafiə eləmişsiniz. Nə oldu birdən-birə ki, siz bu qədər qəzəbləndiniz?
Yəni, bir neçə dəfə olmuşdu, o cür yazılar yazmışdı və bir neçə dəfə də mən ona xəbərdarlıq eləmişdim ki, Qarabağ Azad Təşkilatı və yaxud da Akif Nağı ironiya, istehza hədəfi deyil. Sən bu məsələlərə son qoy. Əgər yazmaq istəyirsən, gedib başqa yerdən yaz. Sənə sifariş veriblərsə, bu başqa söhbətdir. Bir işlə demişdi ki, mən özəlsiz yazmayacağım, nə bilim, əlim durmadı, dinç durmadı, yazdım və s. və ilaxır. Mən isə verirəm ki, bu sifarişdir. Sifarişin məqsədi kökündə o dayanır ki, Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən adamlar, müəyyən məmurlar var ki, Qarabağ Azad Təşkilatı tipli təşkilatların olmasında maraqlı deyirlər. Bu təşkilatın sıradan çıxmasını istəyirlər. Hətta müxalifətdə də var, elə partiya sədrləri var ki, Qarabağ Azad Təşkilatının mövcudluğu onları narahat edir. Bu hadisə baş verdi, mən həmin gün zəng elədim baş redaktora və bildirdim ki, sizin əməkdaşınız belə bir yazı yazıbdı və bunu özümə qarşı mən təhqir hesab edirəm. Qarabağ Azad Təşkilatına qarşı təhqir hesab edirəm. Xahiş edirəm, ölçü götürəsiniz. O da bildirdi ki, bu mənlik deyil, o köşə yazarıdır. Ondan özünüz danışa bilərsiniz. Mən də özünlə zəng elədim, getdim, görüşdüm redaksiyanın qarşısından biraz kənarda. Görüşdük, onu baş salmağa çalışdım ki, siz məni təhqir eləmişsiniz. O da məni inandırmağa çalışdı ki, bu təhqir deyil. Yaxşı eləmişsən, bundan sonra da yazacağım. Mənim borcumdur, mənim haqqımdır. Səndən də yazacağım, təşkilatdan da yazacağım. Və söyüşdük. Ona görə də mən bu məqamda daha artıq özümü saxlaya bilmədim onun bu hərəkətinə görə. İndi cəmiyyətdə də məsələn reaksiyalar var. Ay, niyə əl qaldırmısan, niyə vurmusan? Mənə bu cəmiyyətdəki bu münasibət də qəribədir. Qınaq obyektində, yəni o hüquq mühafizə orqanlarını demirəm, onlar özləri bilərlər nə qərar çıxardılar, çıxartdılar. Cəmiyyətdə müəyyən tanınan adamların bu məsələyə münasibəti xoşa gələn deyil.
Yəni istənilən halda əgər özünüzə bunu təhqir hesab eləyirsinizsə, məhkəmə var idi. Məhkəmə istəmirsinizsə, mətbuat şurası var idi. Yəni mətbuat və söz azadlığı ilə bağlı indiki həssas bir məqamda belə bir addımı atmaq, yəni jurnalistə kiminsə yazma, nəyisə yazma demək özü bir təzyiq deyilmi?
Təhqir yazma, mənim haqqımdır. Məhkəmədə növbəti mərhələdir. Birinci, əgər belə bir hadisə baş verirsə, o adamın özü ilə görüşüb danışmasın, bəlkə səhv edir, səhvin başa düşürsə, məhkəməyə ehtiyac yoxdur. Söz azadlığı o demək deyil ki, istənilən adam haqqında kim istəyirsən, ağzına nə gəlir yazasan, ağlına nə gəlir yazasan. Bu söz azadlığı deyil. Kim bunu söz azadlığı kimi təqdim eləməyə çalışırsa, çox böyük səhvə yol verir. Ta kimsə məhkəməyə verir, ya həbs edir, ya nəyinlər, başlayır beynəlxalq təşkilatlar onu müdafiə eləməyə, ki, söz azadlığı pozuldu. Amma o beynəlxalq təşkilatlar bu cür jurnalistlərlə əvvəlcədən yaxşı olardı ki, seminarlar aparsın, təhqirlə tənqid arasında fərqləri onlar izah eləsin. Jurnalistlərin çoxu təhqirlə tənqidin arasındakı fərqi çox təəssüf ki, başa düşmürlər. Ona görə də bu cür vəziyyət yaranır. Mən istəmirəm, mən müraciət edeyim və mənim müraciətimdən hansısa jurnalist və ya kimsə tutsunlar və ondan sonra da ondan bir rəd düzəltsinlər. Balaqan düzəltsinlər, bir hayfi salsınlar ki, Akif Nağının müraciətindən kimsə tutdular, kimsə neynədilər və s. və yaxır. Ona görə mənim əks iddia ilə müraciət eləmək fikrim yoxdur. Onlar müraciət ediblər, mən ifadəmi vermişəm, mövqeyimi bildirmişəm. İndi prokurorluq, məhkəmə hansı qərar çıxardacaqsa çıxartsınlar.
Akif Nağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Sadə Akif qızı ilə əməkdaşımıza söhbət edib. Zamin Hacı telefon qaydındadır. Zamin bəy, indi burada toxunulan məqamlar haqda. Əvvəlcə, məhkəmə məsələsi. Doğrudan mı belədir? Məhkəmə verilib bu iş siz tərəfdən.
Bəli, redaksiya rəhbərliyinin müraciət əsasında hal-hazırda, yəni bugünkü məlumatımız belədir ki, Binəqədi rayon prokurorluğunda bu iş araşdırılır.
Sonra, tənqid və təhqir. Akif bəy deyir ki, siz təhqirə yol vermişsiniz. Hansı məqamları siz düşünürsünüz ki, Akif Nağı təhqir hesab edir özünə?
O qeyd elədi və həmçəki kimi də yalan danışdı ki, güya mən ona əvvəllər mənə xəbərdarlıq edib və mən ona demişəm ki, diş durmayadım, yazdım və yaxud da ki, bir də yazmayacam. Belə bir söz heç vaxt olmayıbdır. Sadəcə olaraq o əvvəllər də mənə dəfələrlə deyirdi ki, Qarabağ Azad Təşkilatından yazma və onu belə deyək ki, ironiya hədəfi çevirməklə, güya ki, bu Qarabağ Azərbaycan Təşkilatı və Akif Nalı hansısa böyük bir işlər görüb Qarabağın azadlığı uğrunda. Və mən də ona həmişə də bildirmişəm ki, mən yenə də, yəni bir qarşıma belə bir məqsəd qoymamışam ki, davamlı olaraq hər gün sizdən yazım, belə bir məqsədim yoxdur. Fürsət düşəndə, sizin hər hansı bir gülməli hərəkətiniz olanda bu haqda yazacağım, yəni bunu göstərəcəm. Yenə də deyirəm, mən insanları ironiya hədəfinə çevirmirəm. İnsanlar özləri ironik vəziyyətə düşür, mən onu göstərirəm, mən onu təsvir edirəm. Əgər o təsvir onların xoşuna gəlmirsə, yəni bir güzgü funksiyası yerinə yetirir də mətbuat. Əgər güzgü xoşuna gəlmirsə, güzgüyə təpik atmırlar. Gedirlər o sifətlərindəki o çirkinliyi düzəldirlər. Əgər bunun da imkanı yoxdursa, yenə də deyirəm, əsəbləri deyir ki, mənim əsəblərim dözmədi və s. belə getsin müalicə olunsun. Mən onu yenə deyirəm. Onu müalicə etməyə borçludur deyirəm.
Hər halda zəmin yəni, şəxsi məsələlərə gəlin keçməyin bu məsələdə. Mən orada bir məqama diqqət yetirmək istərdim. Siz də bunu məqalənizdə yazanda, həmin o məqalə mən də oxudum. Əvvəlcə Qarabağ Azadlıq Təşkilatını siz təklif etdiniz ki, Bakını qorusun və Bakı Azadlıq Təşkilatı adlısın. Yəni bu məqamlar var idi məqalədə, amma orada bir məqalə var idi. Siz qlobal məsələyə toxundunuz ki, Qarabağ münaqişəsini həll edən tərəf, həll etmək istəyən tərəflər iki ölkə arasında iki xalqın bir-birindən anlaşması haqda çoxu söhbət edirlər və iki xalq aralarında dil tapmalıdır. Amma siz də orada vurguladınız ki, iki xalq dil tapmaqdan əvvəl xalqın içində özləri özlərlə dil tapmalıdırlar. Nəyə nəzər tuturdunuz burada?
Mən elə məhz bu məsələni nəzər tuturdum. Görürsünüz ki, yəni bu məqamı siz çox doğru tutmuşsunuz. Ki, yəni dialoq mədəniyyəti Azərbaycan cəmiyyətində olmalıdır. Bir siyasi mədəniyyət deyilən bir anlayış olmalıdır ki, hər hansı bir problemləri, hər hansı bir məsələləri müzakirə yolu ilə bir-birinə təpik atmaq yolu ilə yox, yəni belə dinç şəkildə araşdıraq. Ağaçlıqda yox, qaranlıq tində, bucaqda yox, bir masa arxasında əyləşək, söhbət edək və aydınlaşdıraq, görək nədən gedir söhbət. Və yəni, Akif Nağı deyir ki, mən onu təhqir eləmişəm, mən də ondan soruşuram, nə idi təhqir? Bu adam o təhqir sözünü tapıb çıxarda bilmir və mən tamamilə gülüncə olaraq yapışır, bir, orada bir əkək sözündən ki, mən yazmışam, mən Akif əkək. Yəni, bu əkə sözünü təhqir hesab edir. Yəni, bu tamamilə predmetsiz bir mövzudur və bunun haqqında açıqın deyim ki, danışanda hətta mənim ətim tökülür ki, yəni bu adam bu söz özünə təhqir hesab edir. O ki, qalıb Bakı Azadlıq Təşkilatı, siz onu vurguladınız. Mən doğrudan da yəni, bu təşkilatın fəaliyyətində Qarabağın azadlığı uğrunda bir fəaliyyət görməmişəm. Erməni nazirlər Bakıya gələndə Bakıda aksiyalar keçirdilər, erməni nazirləri Bakıya buraxmamaq üçün, yaxud hansısa bir erməni nümayəndə. Mən ona görə deyim ki, bu Qarabağda Qarabağın azadlığından yox, siz burada konkret Bakının azadlığından gəlir söhbət. Bunu dəyişdə. Bunu ironik yanaşma kimi qəbul eləyir, eləsin, yenə deyim. İronik yanaşmaya görə bir nə mənəvi, nə də hüquqi məsuliyyət anlayışı yoxdur. Mənim ironik yanaşmam ola bilər. Bu satira deyilən, yumor deyilən bir anlayış da var. Bu adam onu başa düşmüşsə mən nə edeyim?
Aydın. Zəhmət bəy, sonuncu məqam. Qısaca xahiş edərdim. Biz Akif Tanrıya zəng edirik. Müntəzəm olaraq hələ ki, zəng çatmır. Siz özünüz yazdığınız məsələdə, yəni xalqın içinin özündə dialoqa, dialoq haqda danışmaq prosesi barədə yazarkən özünüz hazırsınızmı ki, misal üçün yaxın günlərdə hələ həmin Akif Nağı ilə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının ümumi dil tapası və məsələni çözəsiniz? Özünüz buna hazırsınız?
Yəni, heç bir problem yoxdur. Mən həmişə dil tapmağa da hazıram və bu məsələni çözməyə də hazıram. Bunu 100% arxayın olun. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, bu adam bu hərəkəti eləyəndən sonra mən onu hələ həmin anda da üzr istəmişdim, mən onu bağışlamışdım. Amma bağışlayandan sonra bu adam təkid edir ki, sən yenə də məndən yazmayacaqsan. Yəni, mən də ona izah eləməyə çalışıram. Axı, ictimai təşkilatsınız, ictimai fəaliyyətlə məşğulsunuz. Bu mənim yanaşmamdır. Xoşunuza gəlsə də gəlməsə. Amma bu adam yenə də bu hadisədən ötən günlərdə də həm mətbuatda, həm müxtəlif belə müsahibələrində dəfələrlə vurğuluyor ki, güya ki, yəni belə deyək, özünün bir haqlı mövqeyini vurğuluyor. Mənə başa düşən mənim ki, burada nə haqlı mövqe
aynen.
Var?
Aynen, Zamin və minnətdaram, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Yazar Zamin Hacı idi, bir filmimizə qoşulmuş mənim, çünki artıq vaxtda təşkil edə bilməzdim. Çünki Akif Nağın özü ilə müsahibə təxminən 3 dəqiqə 7 saniyədir və bunu da elə ölçməkdə. Yəni, bu balans xətrinə məsələdir. Amma studiyamızın qonaqları Arif Əliyev, Emin Hüseynli və Xalid Əliyev bu məsələni indi müzakirə edirlər ki, təhqir və tənqid arasında xət hardadır, sərhət hardan keçir. Ramir yazır, bilirsiniz, tənqidçi olmaq o demək deyil ki, jurnalist kimisə təhqir etməlidir. Akif Nağı isə gözləyib jurnalisti yazdığı təhqirə görə hüquq qarşısında cavab verməyə məcbur etməli idi. Ümumiyyətcə, bizim jurnalistlər azad yazını anarkiyaya çevrilməlidir. Hamı öz həddini bilməlidir. Bunu Ramir yazıb. Fəxri yazır, Qarabağ məsələsini ən çox Azərbaycanda qabardan Qarabağ üçün döyülən düşmənin barışmaz düşməni Akif bəyə belə məqalə yazmaq elə düşmənin sifarişidir. Bunu Fəxri yazır, belə düşünür. Gizir isə yazır ki, iki nəfər dava edib, nə olsun, hər şeyi şişirtməyin. Biz Azərlərdə kişi söhbəti deyilən bir şey var. Unutmayın, kimin xoşuna gəlir, çıxıb getsin Avropaya. Üç müxtəlif istiqamətdə fikirlər. Arif bəy, buyurun, sizin bu fikirlərə olan bir aydınlaşdırıcı cavabınız varsa. Yəni, nədən bax belə parçalanma baş verir? Və doğrudan da kifayət edir, çox çətindir təhqirlə tənqid arasında xətt çəkmək.
Məsələn, ondadır ki, deyilən fikirlərin hamısında müəyyən bir həqiqət var. Hər birində öz-özündə müəyyən bir həqiqət var. Əlbəttə, təhqirlə tənqidi bir-birindən fərqlətləndirmək lazımdır. Şəxsən mənim üçün təhqirlə tənqidin həddi daha incə məsələdir. Nəinki, tutaq ki, bizim bax bu jurnalistlərimiz üçün, elə bu insidentdə iştirak edən jurnalistlər üçün də. Bir çox ifadələr var ki, onun təhqir olma, o təhqir deyil. Məsələn, indiki vəziyyətdə də heç bir qanunla sübut eləmək olmaz ki, Zamin Hacın dediyi söz bir təhqirdir. Amma bir çox ifadələr var ki, onlar qanunla təhqir deyil, amma mən onu heç vaxt işlətmərəm. Hətta xoşlamadığım adamlara nisbətdə də. Yəni biz, xüsusilə bu təcrübəli jurnalistlər, biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, tənqid onsuz da ağır bir şeydir və insanı, hər hansı bir insanı tənqidlə islah eləmək olduqca çətin bir şeydir. Carnegie deyirdi ki, mən ümumiyyətlə elə bir adam tanımıram ki, onu tənqid islah eləmiş olsun. Və tənqid olunanda sən onu nə qədər kəskin eləyirsənsə o tənqidi, bir o qədər biz məqsəddən uzaqlaşırıq. Əgər acıq çıxmaqdırsa, əgər kiminsə qəlbinə toxunmaqdırsa, kiminsə belə deyə bilər, iynələməkdirsə, bu başqa məqsəd. Amma mən düşünürəm ki, professional jurnalistlərin Zamin Acını mən əlbəttə professional jurnalist hesab edirəm və bizi də hər halda bu müzakirəyə qoşulan insanlar da professional jurnalist hesab edirəm. Hər halda professional jurnalistin məqsədi bir qədər başqadır. Orada islah cəhdi, orada cəmiyyət üçün nəyisə dəyişmək, bir yaxşılıq eləmək cəhdi daha böyük olmalıdır. Ona görə əlbəttə bu məsələ var, bu məsələ mübahisə olunması məsələdir. Amma bir şey var ki, heç bir halda əlbəttə o yerdəki yumruğa keçdi, o yerdəki gücə keçdi. Orada artıq hesab edin ki, bütün məsələlər, bütün müzakirələr bitir və tamamilə başqa bir mövzu başlayır. Və orada biz orada artıq tənqidlə tənqidin təhqirin sərhədli üçün sərhədinin müzakirəsi üçün yer qalmır. Orada yalnız bir şey qalır ki, insanı fikrinə görə başına yumruq endirmək olmaz, təpi yatmaq olmaz, nədər ki, məsələn, deyirdi. Orada artıq bütün bu mübahisələr, tənqid və təhqir mübahisələri daha əhəmiyyətsizdir.
Amma Akif Nağı qeyd etdi ki, onu da dillərdi ki, birlikdə məhkəməyə vermək fikrində də deyil. Yəni, sonra da deməsinlər ki, daha bir jurnalist, misal üçün, indi Akif Nağıya görə
bu mövqeyini də başa düşürəm. Bu mövqeyini də başa düşmək olar və mən əslində daha böyük hörmətlə yanaşıram o insanlara ki, onların kifayət qədər intellekti, mədəniyyəti çatır ki, bunu məhkəməsiz həll eləyə bilsinlər. Hər məsələ məhkəmə ilə həll olunmur ki, özdə bir halda ki, biz bilirik ki, bəzən yox, bir çox hallarda məhkəmənin qərarından, ədalət məhkəməsinin qərarından ədalətin heç bir ortaq xətti olmur. Tamam başqa bilirik ki, deməli əsaslara söykənir və s. Odur, əgər məsələn, Zamin Hacı da deyir, o bir istə tərəfdir. Əlbəttə, insident olur. Əlbəttə, kim deyir ki, heç jurnalist bütün ölkələrdə, bütün cəmiyyətlərdə qorunub və ona heç kim əl vura bilməz və s. Problem insidentin baş verməsində deyil. Problem o insidenti hansı üsullardan biz belə baş verəndə həll eləyirik. Yoxsa eyni problemi, nə bilim, Avropa cəmiyyəti də yaşayır çox zaman, Amerikada cəmiyyəti yaşayır. Bizim fərqimiz, bax, bayaq deyirdi ki, Avropaya çıxsın, geçsin. Ondan ibarətdir ki, orada da problemlər var, burada da var. Kim nə cür həll eləyir problemi? Bax, biz dəyənəklə həll eləyirik, lomla həll eləyirik. Amma onlar biraz başqa cür həll eləyir.
Arif Əliyevin fikirləri, dinləyicilərin də fikirlərini oxuyum. Müasir Qulu imzası ilə biri yazır ki, məncə fərqi çox sadədir tənqidlə təhqir arasında. Doğru söz təhqir deyil. Daha bir fikir oxuyum. Hər kəsin yerinin səhv düşdüyünü bu ölkədə təhqir, tənqid və tərif də tərs düşüb. Bunu Hambalı imzalı dinləyicimiz yazır. Samir yazır, ən böyük təhqir ölkənin ən çox satılan qəzetinin baş redaktorunun xuliqanlığı da ittiham edib qazamata atdırmaqdır. Bunu Samir yazır. Rafiq yazır, Azərbaycanda jurnalistlərə münasibət dövlətin və millətin dünya görüşü, mədəniyyəti, demokratik dəyərlərə dözümlüyünün bir növ lakmus kağızıdır. Hər halda Zamin Hacının millətin maariflənməsində, vətənpərvərlik hisslərinin yüksədilməsində xidmətləri arxivlarının müəmmalı fəaliyyətindən qat-qat çoxdur. Təhqir və ya tənqid söhbətləri burada sadəcə bəhanədir. Arxivnağıya isə telefon zəngi çatmayacaq deməyə sözü yoxdur. Bunu Rafiq düşünür. Amma Rafiq bəy, xadadım, dinləyicilər deyim ki, bu fikirlərlə studiyada oturanların fikirləri üst-üstə düşməyə edə bilər. Hər dinləyicinin öz fikirləri var. Və ona deyirlər fikir pluralizmində səhv etməyiniz. Qarif bəy, bunu hüquqi müstəvidə necə çözmək olar təhqirlə tənqid arasında? Hələ media hüquqi institutunun nümayəndəsisiniz studiyamızda. Necə tənzimlənməlidir bu proses Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə, mövcud qanunvericiliyə baxdıqda Azərbaycanda təhqirə görə, jurnalistin kimisə təhqir eləməsinə görə öz yazını cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Bu, yəni uzun müddətdir Arif bəyin də, eləcə də digər media qurumlarının da belə mübarizə aparmasına baxmayaraq, təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin ləğv olunmasına hələ də nail ola bilməyəmişik. Baxmayaraq ki, bu həm də Azərbaycanın beynəlxalq müqavilələrlə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Konkret olaraq bu situasiyaya gəldikdə mən biraz öncəyə qayıdıb demək istərdim ki, ümumiyyətlə bu ictimai xadim anlayışı var. Yəqin siz də diqqət yetirmişsiniz, qonaqlarımız da diqqət yetiriblər. Bu insidentin tərəflərindən biri olan Akif Nalı elə Hacı Zaminin çalışdığı Yeni Müsavat qəzetində dəfələrlə çıxış edib, dəfələrlə mənim xatirimdə də onun böyük müsahibələri də olub. Və mən təsəvvür edirəm ki, o müsahibələrə baxdıqda Akif Nalı necə hisslər keçirib. Yəni, yəqin ki, ona çox belə pozitiv təsiri olub və o bundan biraz qürrələnib də. Və Akif Nağı istəsə də, istəməsə də o ictimai figurdur və müəyyən bir kəsim var ki, onlara öz fikirlərinə təsir edə bilir və təşkilatını da cəmləşdirir. Ona görə də əgər o biraz öncə Yeni Müsavatda onun müsahibələrini öz müsahibələrini oxuyarkən hansı hisslər keçirirdisə, Hacı Zaminin yazısını oxuyarkən də məncə o hissləri keçirməli idi. Bu çox fikirliliyin, çox səsliliyin yalnız o şirin almalardan ibarət deyil. Bunun eyni zamanda o acı alçaları da var. Yəni onları da qəbul eləməyə də hazır olmalı idi. O Akif bəyin o müsahibəsində dediyi ki, məhkəmə ilə bağlı mən müraciət eləməyəcəm. O, bu artıq məncə onun müdafiəyə qalxmasıdır. Çünki top artıq onun tərəfində deyil. Yəni, o məhkəməyə əgər Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasına gedib o insidenti törətməmişdən öncə etsəydi, bu daha məntiqli olardı. Çünki şərəf və ləyaqətin qorunması öncə dediyim kimi qanunvericiliklə xüsusilə cinayət qanunvericiliklə qorunan dəyərlərdəndir və qanun heç bir yerdə demir ki şərəf və ləyaqətə aşağılanmağa görə kimisə döymək lazımdır, kimisə təhqir eləmək lazımdır, ona onun danışdığı dillə belə deyə cavab vermək lazımdır. Qanunvericilik birbaşa olaraq göstərir ki qanunvericilikdən əlavə bizim hüquq təcrübəmizdə də bu var ki əgər Akif Nağı hesab eləyirdisə ki onu təhqir eləyiblər, onu aşağılayıblar, o Yeni Müsavat qəzetinə məncə müraciət eləməklə, rəhbərliyi ilə danışmaqla müəyyən o fikirlərin qarşılığında öz fikirlərini bildirə bilərdi. Mən dəfələrlə müşahidə eləmişəm, elə Yeni Müsavat qəzetində, digər qəzetlərdə üzrxahlıqlar da dəfələrlə dərc
olunur. Yəni, yazıya deyirsiniz ki, yazı ilə cavab vermək lazım.
Yazıya yazı ilə cavab vermək daha məntiqlidir. Bundan əlavə, bizdə son vaxtlar bir praktikada formalaşıb, bu da yəni çox pozitiv məqamlardandır ki, kimsə özünün təhqir olunduğunu hesab edirsə, o mətbuat şurasına da müraciət edir və inanın ki, biz o bəzi rəqəmləri araşdırırıq, görürük ki, yüzlərlə elə nümunələr var ki, mətbuat şurası onu çözüb. Düzdür, o ciddi mətbuat nümunələrindən o qədər də çox sayıdır, amma o təcrübə də var. Və ən nəhayət, ən sonu Akif Nağı məhkəməyə müraciət edə bilərdi və məncə məhkəmə də həvəslə bu işləri qəbul edə bilər.
Həçən Akif Nağı özü, misal üçün əməkdaşımız Saadət Akif qızla söhbətdə qeyd edib ki, inamı yoxdur
məhkəmələrə.
Məsələ var, yəni ona görə, yəni əsaslandırıldığı səbəblərdən birində bunu qeyd edib.
Hər halda özür istəyirəm, o məhkəməyə müraciət eləsəydi, o inamları doğrulmasaydı, sonra bu şəkildə gedib bu insidenti törətsəydi, onda biraz ona anlam vermək olardı, amma indiki şəkildə çox məhkəmsizdir.
Əliyevin fikirləri də bu. Mən dinləyicilərin bir neçə fikrini oxuyum. Dərviş yazır, tənqid demokratiya, təhqir isə anarxiyadır, qısaca. Digər dinləyici yazır, səbəb iqtisadi böhrandır. Bir çox təşkilatların, jurnalistlərin pulu çatmayanda belə aqressiv olurlar. Tənqidi pulsuzlar, təhqiri pullular elə bilər, edə bilər bizim ölkədə. Bunu bir dinləyici yazır. Murad yazır, mənə elə gəlir ki, dəqiq sərhəd yoxdur. Dəqiq sərhəd elə o ola bilər ki, qanunda yazılsın. Hansı söz təhqirdir, hansı yox. Çox şey yazılış qaydasından, tərzindən asılıdır. Bir şey də var ki, hətta ayrılıqda təhqir hesab olunmayan sözlərlə elə fikir yazmaq olar ki, insan bunu özünə təhqir hesab edə bilər. Bunu Murad yazır. Arif bəy də biraz əvvəl qeyd etdi ki, belə sözlər var ki, təhqir deyil, amma onları yazmaq prinsip şəhər təhqir kimi bir məsələlərdir.
Əmbəl, o SMS-lərdə gedirsə, onunla bağlı qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu təhqirlə bağlı. Yəni, bir mənalı olaraq Azərbaycan Avropa hüquq təcrübəsinin, Avropa hüquq sisteminin tərkib hissəsidir. Həm bizim konstitusiyada, digər qanunlarımızda, Ali Məhkəmənin plenum qərarlarında bu öz əksini tapıb. Yəni, Avropada təhqirə münasibət necədirsə, təhqiri necə qavrayırlarsa, təhqirə görə hansı məsuliyyət nəzərdə tutulursa, bu eyni zamanda Azərbaycanda da yürürlükdə olmalı olan o hüquqi anlayışlardır. Təhqir heç də həmişə cinayət məsuliyyəti yarada bilməz. Jurnalistin yazısı, jurnalistin azadlığı yalnız kimisə vəsf eləməkdən ibarət deyil. Jurnalist yalnız oturub yaxşı, o pozitiv məsələləri təbliğatın aparmaqla məşğul olmamalıdır. Jurnalist azadlığı, jurnalistin yazılarında o azadlıq çərçivəsi eyni zamanda kimlərisə təhqir eləmək, kimlərisə şoka salmaq kimi anlamları da özündə ifadə edir və təbii ki, burada onun toxunduğu mövzular önəm kəsb edir.
Qardaş Əliyevin dedikləri, Emin bəy, sizə öncədən bir neçə fikirləri oxuyayım və keçim sizə o. Akif Nağı əsl kişi kimi hərəkət edib, dinləyici yazar. O jurnalist isə şikayət etməklə yazırlar ki, Azərbaycanda hüquq müdafiə sistemi, yazırlar ki, Azərbaycan hüquq müdafiə sistemi yoxdur, amma özləri gedib həmən olmayan sistemə şikayət edirlər. Dinləyici yazır. Bəxtəris yazır ki, sözə sözlə cavab verirlər. Dediyiniz sərhəd absurddur. Yəni, tənqid ilə təhqirin arasında sərhədi absurd hesab edilir Bəxtiyar. Ədalət isə yazır ki, tənqid təhqirin mədəni formasıdır. Bu da bir yer gəlmişkən qavrama dərəcəsidir. Maraqlıdır, bunu qeyd etmək lazımdır. Tənqid təhqirin mədəni formasıdır. Emin bəy, siz kifayət qədər çoxlu, yəni jurnalist olmaq istəyənlərlə jurnalistikadan məşğul olursunuz mən bilən. Olur da cavan misal üçün insanlar maksimalizmi daha çox döçar olurlar. Tənqidlə təhqir arasında fərqi siz onlara necə aşılayırsınız? Yəni, nədir o məsələ? Necə saxlamaq olar ki, onlar əvində təhqirə yol verməsin?
Biz işlədiyimiz adamlar, adətən biz onlara faktlar üzərində yazı yazmağı öyrədirik. Misal üçün, hansı hüquq müdafiə istiqamətində jurnalist yazırıq. Və çox vaxt biz, misal üçün, köşə yazarlarını, necə köşə yazını yazmaq öyrətmir. Çünki köşə yazısında orada ironiya da ola bilər, başqa şey də ola bilər. Yəni, mən şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatına hal-hazırda daha çox, məsələn, faktlar, hansısa fakt üzərində, misal üçün, əsaslanan jurnal və o faktlarla işləyə bilən jurnalist təbəqəsi lazımdır. Misal üçün, korrupsiya ilə bağlı və yaxud hansısa hüquq pozuntuları əvvəldən axıra kimi araşdıra biləcək və şəxsiyyətə keçməyən, belə deyək də, və o yazısını nəyəsə sübut edən və ortaya faktları qoya bilən müxbirləri hazırlayır. Bu bir. İkinci, bu məsələyə biz biraz dərindən baxsaq, bu çox narahat edici faktordur ki, bir həftə ərzində iki dənə jurnalisti vurublar və mən hesab edirəm ki, bu baxmaq lazım, kimə bu sərfəlidir? Mən yenə deyirəm ki, bu əvvəla hökumətə sərfəlidir ki, həmin hökumət həmişə bizimlə polemikada, misal üçün, Arif bəyin layihəsi vardı ki, defamasiyaya görə jurnalistləri tutmasınlar, 2-3 ildə onlar keçirir, media hüquqları bir neçə layihə keçirib ki, bu Avropa praktikasını qəbul etsin bizim hökumət və cinayət məsuliyyətindən bunları çıxartsın bu maddələri ki sözə görə jurnalist deyir. Və bizim hökumət də həmişə bu beynəlxalq qurumlarla, Avropa Şurası, Dövlət Departamenti nümayəndələri ilə danışıqlarda, biz də o danışıqlarda iştirak edirik bir tərəf kimi. Həmişə deyir, siz bilmirsiniz, biz bu jurnalistlərə yaxşılıq edirik. Əgər biz onları türmələrə salmasaq, onları küçədə bax, öldürəcəklər, hətta Allah rəhmət eləsin. Bizim birini Elmar Hüseynovu öldürəndə bir müddət sonra bəzi məmurlar deyiblər ki, əgər jurnalistləri tutmasaq, Elmar Hüseynov kimi hadisələr çoxalacaqlar. Çoxalacaqlar və bunu israrla deyirdilər və haqq qazandırırlar ki, bax, görürsünüz, Luçi jurnalist yaxşı olar ki, türmədə yatsın, amma onu heç kəs çöldə tutub döyməsin. Amma yenə də bu hadisədə də mən hesab edirəm ki, müvafiq dövlət qurumları istifadə eləyəcəklər ki, bax, o qərbin gözünə olsunlar ki, bax, görürsünüz, siz deyirsiniz ki, biz bu maddələri çıxardaq, burada hələ dövlət məmurundan yox, hansısa bir QHT rəhbərindən yazıblar, QHT rəhbəri götürüb ona iki dənə yumruq vurub açıqısını sındırıb, bəlkə də gözünü çıxarda bilərdi. Bax, indi biz bu işi araşdırırıq. Hansısa korrupsiyadan yazan, məsəl üçün, ciddi bir müxbiri yox, şou biznesdən yazan müxbiri götürüb döyürlər verilişdə və o kadrları bütün Azərbaycan görür. Bəs siz indi bizə deyin, bizim cəmiyyət hazır deyil. Bunu bizim bütün, belə deyək də, məsul dövlət qurumlarının rəhbərləri deyirlər. Xarici qurumlarla bizə o öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə tövsiyə edən beynəlxalq qurumların nümayəndələrinə ki, bax, biz hazır deyilik. Və bununla da bax, bu hərəkətlər göstərir ki, dolayısı yolla, hazırda amma biz hazır deyilik. Yəni bu canlı nümunədir. Amma mən yenə deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti hazırda hazırdır ki, o defamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini çıxartsın. Çünki Arif bəy dedi ki, belə hallar hər yerdə də olur. Olub ki, Niderlandda məsəl üçün hansısa jurnalist götürüb məsəl üçün bir rejissor film çəkibdi və kimsə o filmdən xoşu gəlməyib, gəlib onun qapının ağzında görəlib. Amma həmin Avropa ölkələrində belə deyək də, defamasiyanı ona görə yenə tətbiq eləmirlər. Yəni çıxardıblar, deyiblər ki, bizə lazım deyil. Amma o ara bir bu belə deyək də, xırda hadisələr olur və hal-hazır ki, bu son iki hadisəni mən hesab edirəm ki, ya bu belə deyək də, həyatdır ki, həftərində iki dənə belə hadisə baş verib, ya da kimlərəsə sərf eləyib ki, bu oldu, döyüblər jurnalisti, deyiblər ki, get döyüklə, biz də bundan istifadə edirik. Belə də ola bilər hətta.
Yəni, qeyd edirsiniz ki, maralı qüvvələr...
Ola bilər, yəni, hər halda istifadə edəcəklər bunlardan.
Balaca bir dənə elementi demək istəyirəm bundan bağlı. Bilirsiniz, tənqid və təhqir profesionalizm səviyyəsi, profesionalizm məsələsi deyil ki, əslində, biz jurnalistin profesionalizmini artırmaqla öyrədək ki, bax, bu sözlər tənqiddir, bu tənqid və təhqir mədəniyyət məsələsidir. Mədəni insan bir qayda olaraq, ümumiyyətlə, təhqirə yol vermir və yaxud onu təhqirdən necə deyirlər, günahlandırmaq çox çətin olur. Amma bir şey deyək ki, Azərbaycan jurnalistikası və bütövlükdə Azərbaycan elə məmur hissəsidir. Hamısında bizim mədəniyyət problemimiz qat-qat kəskin dayanır qarşımızda. Nəinki bizim profesionallıq məsələmiz. Yəni, jurnalistləri yığıb bunlara treyin keçirməklə hamısını ki, siz, bax, bu təhqirin səhərləti buradadır. Bununla bu problem əl eləmək mümkün deyil. Problem ondadır ki, bunların böyük əksəriyyəti nəinki mədəniyyətsiz, təhsilsizdir ümumiyyətlə. Ədəbiyyat oxumayan insanlardır. Özə bu tək biz jurnalistlərin demirəm ki, məsələn, bu jurnalist təbəqəsi. Hamısı belədir. Bax, bizim elə qeyri-hökumət təşkilatlarının yarıdan çoxu elə bu cürdür.
Arif bəyin fikirləri. Rəşid adlı dinləyicimiz qoşulmaq iqtidarındadır efirimizə. 436-77-41. Rəşid bəyin, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun fikirləriniz.
Adalet kollektivinin və eyni zamanda ki, orada qonaqların. Mənim fikrim bununla bildirmək istəyirəm ki, bu günləri məsələ üçün bu hadisələr çıxır. Bir Hakim Nağının zəmin hadinin üstünə hücum ölünməsi.
Tam ümumiyyətlə, bəli, ümumiyyətlə məsələ.
Hakim Nağının təşkilatı Qarabağ Azadlıq Təşkilatıdırsa, yoxsa yazılıb hadis zəmin döymə təşkilatıdır. Dedesin ki, elə hadis zəmin döymə təşkilatıdır. Kesin Qarabağda işğaldan azad eləsin. Nəinki gələndə Bakıya 5 dənə erməni gəlir. 3 nəfərdən çıxır, onlar bura gəlməsin.
Yox, Rəşid bəy, burada biz Akif Nağı məsələ müzakirə etməyik. Söhbət bu baş verən növbəti hadisədir ki, jurnalistlər problemlərlə üzləşir. Məsələni necə çözmək? Yəni, sırf bu hadisədən tutmur.
Nikon, mənim yenə bir kişənlə sözüm var da. Bəli. Bu günləri həmin qazetdə götürəndə məsələ üçün Kəmaləddin Heydərovu, digər-digərləri tənqidi yanaşılır. Yəni, onda bu daha çox onda, onlar niyə yaxşı cəzalandırmır hadisəmini? Özəsən bu əqidə yoldaşıdır. Mən bilirəm ki, Akif Nağı da müsavatçıdır götürəndə Hacı Zamin də. Bu nə isə, bunu kapatıq, sözlə qayıtmaq istəyirəm. Bunu nətər yazmaq olar günə. Əgər bu günləri Akif Nağı öz gücündən istifadə edir, Zamin Hacıya hücum edirsə, o da ən azı məhkəməyə müraciət eləsin, öz haqqını məhkəmə ilə Akif Nağıdan cavabını alsın, yaxud da necə. Mən şəxsən buna çox pis baxıram. Siz mənim sözümü kəsiniz, mən dəqiq bir kişi gəlmədə deyilərdim, amma çox pis baxıram, mən Hacı Zamin tərəfindəyəm, lazım gələrsə sabah da mən gələrəm Hacı Zamin müsavatın qərargahında onunla bərabər, onun nəsə fikrimi dəstəkləyirəm.
Minnətdaram Rəşid bəy, təşəkkürlər. Rəşid bəyin fikirləri idi, hər halda bu da bir dinləyici fikridir. Bizə 436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Dinləyici yazır, Akif Nağın haqqında iqtidar qəzetləri nəsəsləri yazırlar. Heç onda yumruq atmır. Bir iki jurnalistimiz qalıb, çöldə gəlin onları da özümüz döyək. Bir dinləyici yazır. Daha bir fikir gəlir. Bəli, bura Avropa deyil. Jurnalistlər əgər döyülmək istəmirlərsə, onda qələmlərini saxlasınlar. Təhqirsiz tənqid uşaq silləsinə bənzəyir. Təsir etmiş. Necə şərh edərsiniz bu fikri?
Ümumiyyətlə, bu mesajlarda hiss olunurdu, Avropa ilə, Avropa ilə müqayisə məsələsinə daha çox toxunurlar və kimsə belə daha çox tənqidçidirsə, ona Avropaya getməyə məsləhət görürlər. Ümumiyyətlə, belə bir yanaşma da var ki, Azərbaycanda tez-tez belə çeynənən yanaşmalardandır ki, sanki Avropada yəni hamı təhqirə hazırdır, hamı təhqir almaqdan həzz alır, hamı tənqid olunmaqdan həzz alır, dövlət qurumları nümayəndələri, o birisilər, bu birisilər. Amma əslində və bunu Azərbaycana şamil elədikdə Azərbaycanda gətirilib bu o milli mentalitetə, bizim xalqın özünün özünə məxsusluğu belə məqamlara bağlanır. Ümumiyyətlə əslində belə deyil. Avropada da təhqir var. Bəlkə bizdən də daha çox təhqir var. Bizdə üst-üstə toplasan, bu yaxınlarda araşdırma var idi. Bizdə qəzetlərin illi tirajı gəlirdi, neçə yüz minəsə çıxırdı. Amma Avropada elə qəzetlər var ki, onların ümumilikdə birinin tirajı milyondan artıqdır. Yəni və həmin mətbu orqanlarında tənqidin, təhqirin hədəfinə çevrilən minlərlə, yüzlərlə məmurlar da olur. Sadəcə olaraq yanaşma məsələsində problemlər var. Yəni bizdə dözümlülük məsələsi, dözümlülük qabiliyyəti çox aşağıdır.
Xalit bəyin fikirləridir bu. Mən xatırladım ki, biz bu saatda çalışırıq tənqidlə təhqirin arasında fərq tapaq. Amma dinləyicilər də və deyilən sözlər belə o fikirə gətirib çıxarır ki, bu sırf təcrübə nəticəsində ortaya çıxan bir məsələdir və jurnalistlərin peşəkarlığı ilə ölçülməlidir. Amma Arif bəy, bəs belə fundamental yanaşsaq, yəni cəmiyyətin münasibətində. Görürsünüz, bəzi fikirlər var ki, misal üçün qələmlərini saxlasınlar, yazmasınlar. Sonra bir fikir vardı ki, iki nəfər arasında baş verən kişi söhbətidir. Niyə, nə olub, nə şişirdirirsiniz? Yəni, bax, belə yanaşmalar. Bu bir növ jurnalistika fəaliyyətində bir təzi kimi qiymətləndirilsinmi? Yoxsa jurnalistika bu prosesləri reallıq kimi qəbul edib barışsın? Yəni, nədir? Bəlkə ümumiyyətlə jurnalistika bu cür ölkələrə, mən deməzdim ki, Asiya, Şərq ölkələrinə, amma hər halda Avrasiyanın düz ortasında yerləşən ölkələr adlandıraq da, onlara xas olmayan, yəni düşüncə tərzinə xas olmayan bir məsələdir ki, reallıqla barışmaq lazımdır.
İnanın, heç bir təhlükə görmürəm mən bu cür. Əsas odur ki, bax, onlar söz şəklində söylənilsin, o müzakirələr getsin. Məsələn, sizin seçdiyiniz format olduqca gözəl formatdır. Faktiki olaraq bu hadisəni bir dəstlən yığa bilərdik ki, biz bunu pisləyirik və yaxud təhqir və s. Amma siz ki, bunu bu müzakirə şəklində, müxtəlif vektor müzakirə şəklində, o proses hər şeydən vacibdir. Biz o sualların cavablarını heç vaxt tapa bilməyəcəyik, yəqin ki. Çünki bunu yüz illərlə praktikası olan, təcrübəsi olan Avropa hələ bu sualların, bayaqdan Avropa deyirik, evet. Amerika, hələ bu sualların cavabları yoxdur. Hardadır söz azadlığının sərhəddi? Hardadır tənqidlə təhqirin sərhəddi? Onu dəqiq çəkən, göstərən nə bir qanun var, nə bir qanun verici var. Bunlar müzakirələrdir əslində və çox gözəl ki, bu müzakirələr bu formada məsələn çox məhdud bir yerdə də olsa Allah eləsin o yer hələ çox bizə xidmət göstərə bilsin. Amma çox gözəl ki bu müzakirələr gedir. İndi bu insan bu cür düşünür, qoy düşüncəsini desin. Biz ona qarşı hansısa bir fikirlərimizi səsləndirək. Məsələn o fikirdəki təhqirsiz tənqid nə bilim nəsiz nə kimi idi, duzsuz nə kimi yoxsa uşaq şilləsinə bənzər bir şeydi. Bilirsiniz bu hardan gəlir? Ümumiyyətlə belə bir yanaşma tərzi var ki, bizdə həqiqətən hələ ki qul psixologiyası çox güclüdür. Cəmiyyətin fərdlərində, hətta gənclərdə də və belə bir fikir var ki, qul heç vaxt ədalət haqqında düşünmür. Ədalət uğrunda mübarizə aparmır, yalnız qisas uğrunda mübarizə aparır. Bax o düşüncə tərzi ki, təhqir eləməsən, bunun şilləsinin təsiri yoxdur, çünki biz istəyirik yumruq vuraq, məhv eləyək. Bax, oradan gələn bir şeydir ki, biz istəmirik bu vəziyyət dəyişməyiniz adı ürəyimiz soyusun. Bax, bircə ürəyimiz soyusun. Məsələn, tutaq ki, radikalizmin, hətta qəzetlərində radikalizmin güclü olmasının səbəblərindən biri de odur ki, bir açım görüm ki, bax, mənə bu qədər qan udduran buradan bir anasına burada söyüblər. Onda bax, belə ürək belə rahatlanır və s. Bu yanaşma tərzi, bu cür yanaşma tərzi yaradıcı tərz deyil. O cəmiyyəti dəyişməyə doğru aparan tərz deyil. Ancaq onu dərinləşdirən səbəbləri dərinləşdirən və bir sonra bəzən hətta faciəyə gətirib çıxaran səbəblərdir. Ola bilsin bir qədər bunlar nəzəri səslənir, amma bunlar çox praktik, sonra gəlib baxıcı o şillələrə, yumruqlara praktik formada çevrilən bir məsələlərdir. Amma eybi yox. Qoy ən radikal fikirlər və bəzən təhqirlər. Ona da dözmək lazımdır. Belə bir gözəl ifadə var idi ki, biz Nihal Atçı'nın ifadəsi deyəsən, biz nəfəsimizlə hovra-hovra böyük bir buzdağını əritdik, şimdi onun çamurluğundan keçmək məcburiyyətindəyik. Biz azadlıq istəmirdik. İndi bəs bunun necə deyərlər acı tərəflərini də siz demişkən o alçalarından bunu da keçməliyik biz. Ona görə qoy bu proses geçsin. Nəyi yoxdur. Kimsə yazsın ki, hə mən bunun kişi söhbəti bu cür olar, kimsə bu cür desin. Amma bu fikirlər toqqaşsın və haçalaşsın. Yoxsa bir dənə vahid bir fikri beyinə yeridirlər, o fikrə birini də əleyhinə gedəndə vurub əngin əzirlər o da.
Arifəlin fikirləri.
Sizin doktor o sualınızla bağlı mən də bircə qeyd eləmək istəyirəm. Elə pessimizliyə pessimizmə qapılıb demək lazım deyil ki,
yəni çox sözü mən iki tərəfdən çalışdım yaraşmağı.
Yəni elə demək lazım deyil ki bizdə, yəni azad jurnalistika belə. Bilirsiniz bizim indi keçdiyimiz mərhələni hamı keçib. Biz deyirik ki məsələn Avropada belədir, azad jurnalistika, media hamı sərbəst fəaliyyət göstərir. Onlar bizim keçdiyimizi daha ağırlı keçiblər. Onlar daha çətin keçiblər. Onlar təhqirə görə bir-birini duelə çağırıb öldürüblər. Bir-birinə orada da nəsil davaları olub. Bəlkə onlarda elə nümunələr var ki, bizimlə müqayisə eləyəndə biz daha şükürük. Biz bir çətin o bataqlıqdır, o hissəni keçirik və Hacı Zamin ona görə döyülməlidir. O çünki tənqidçi jurnalistdir və bu dövrə düşüb. Onun indi şanssızlığıdır bu. O acını çəkməlidir.
Biz barışsın.
Yox, barışmaq söhbəti yox. Ona biraz yanaşmaq fərqlidir. Əgər imkan olsa barədə danışaq.
Əmin bəy, bir dinləyici yazır ki, sizə misal üçün konkret. Əmin bəy, bəs George Bush niyə ona ayaqqabı atan jurnalisti döymədi? Akif bəy Bush'un yerinə olsaydı nə edərdi? Görəsən Obama'ya nə atacaqlar 5 ildən sonra? Amma Bush, yaxşı, bu şəxsi fikirdə onu oxumaya. George Bush studiyamızda bağışlayır. Hər halda, Bush'a tərəf ayaqqabı atmaq. Bu amma sonradan heç nə olmadı yəni. Heç kim heç kimi döymədi.
Bəli, hələ də sonradan sonra bu kasetlər efirə gediblər. Yəni o kasetləri də o təhlükəsizlik xidməti şeylərdən götürmədi.
Müsadirə
etməyib və o yəni göstərilər ki, prezidentə də bir jurnalist sünnüdü götürüb şey atıb da, ayaqqabı atıb. Yəni buna görə də o məsəl üçün jurnalist düşünüb ki, məsuliyyətini daşıyacaq və yenə də hüquqi müstəvidə yəqin o məsələ həll olunacaq. Amma bugün yenə də mən deyirəm ki, Azərbaycanda biz əgər dözümdən danışırıqsa, biz əgər doğrudan da Akif Nağı Qarabağ azadlığından danışırsa və Akif Nağı məndən də gözəl bilir ki, əgər biz ermənilərə deyirik ki, biz dözümlüyük, hətta hazırıq ki, orada Qarabağda yaşayan erməniləri öz Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından hüquqların ayrıca onlara yanaşmayacağı, onlara qarşı eyni mövqedə olacağı, yəni bir yerdə yaşayacağı. Həmin, mən hesab edirəm ki, Akif Nağın o hərəkatı Qarabağın azad olunmasına bir, belə deyək ki, geriyə bir addım olur ki, sabah yenə də bizim düşmənlərimiz deyirlər ki, görürsünüz, bunlar bir jurnalist götürüb ona nəsə yazıb, bu götürüb ona bir şillə vurubdu. Hətta hökuməti demirlər ki, məsəl üçün jurnalist hökumət məmurundan yazır, hökumət məmuru verir, onu tuturur və yaxud döydürür. Yazıcaq elementar hələ bu QHT rəhbəri bunun hazır deyil ki, bizlə biləcəkdir və belə deyək də, özlərinə haqq qazandıracaqlar. Və mən yenə deyirəm ki, biz indi elə situasiyadayıq ki, biz gələk o qızıl ortaya gələk, o zalata əsiricinə gələk çıxaq. Yəni, bu yenə də diyaloq yoludur. Biz nə qədər də desək, gücdən də desək ki, biz güclü eləyik, biz danışıqlarla bir orta məxrəcə gəlib çıxmalıyıq və Akif Nağı da bunu gec-tez anlamalıdır, onu digər şəxslər də gec-tez anlamalıdır ki, zorla bu 21-ci, belə deyək də, 21 əsr tarix göstərir ki, zorla heç nə alınmır, axırda gəlib yenə də hansısa belə deyək, məsələni danışıq yolları ilə həll edirlər. Artıq gərək danışıqlarla, dillə,
dil ya danışmaqla, diyaloqla, yazmaqla. Hamınıza minnətdaram. Təşəkkürlər bunuza görə Arif bəy sizə. Çox sağ olun. Xalil bəy sizə, minnətdaram bəy sizə. Arif Əliyev, Nəsir Jurnalistlər Birliyinin sədri studiyamızda idi. Həmçinin Xalil Tağaliyev, Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru və Emin Hüseynli, Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri. Mən Arif bəy, birazdan davam edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz, eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomşularından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağım.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir? Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu, 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
üzerinden bazen menfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşır ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.